Ar ka nisur një rishikim të hetimeve më herët gjatë vitit pas ankesave që ka bërë presidenti amerikan Donald Trump se fushata e tij është njëstruar gabimisht nga inteligjenca amerikane dhe agjencitë për zbatim të ligjit në zgjedhjet e vitit 2016. Demokratët dhe disa ish zyrtar për zbatim të ligjit kanë thënë se Barr është duke shfrytzuar departamentin e drejtësisë për të ndjekur teori konspirative pa substancë, nga të cilat mund të përfitojë politikisht presidenti republikan, si dhe të dëmtojë hetimet e kryera për Rusin nga këshulltari special Robert Mueller. Në kuadrë të hetimeve të ti, Barr ka kërkuar ndihmë zyrtarve britanik dhe atyre australian të drejtësis, si dhe ka vizituar dyherë Romën për takime me agjente të inteligjensës në mënyrë që të mësoj më shumë për njerëzit e përmendur në raportin e Muellerit. Hetimet e Muellerit patën gjetur se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në të mirë të Trumpit, çka ka rezultuar me ngritje të padive penale për disa ishëndimës të fushatës së presidentit. Mirpo Mueller ka thënë se nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme për të prezantuar komplot kriminal për Rusinë. Barr ka emëruar prokurorin John Durham për të udhëhequr shikimin e hetimeve rreth asaj nëse Agjencia Amerikane e Inteligjencës apo ato për zbatim të ligjit kanë vepruar në përputhje me ligjin kur kanë hetuar lidhjet e mundshme në mas të fushatës së Trumpit dhe Rusisë, veprimet e cilat më pas kanë rezultuar me hetimet e Muellerit. Në muajin prill, Barr u pati thënë anëtarëve të Kongresit se beson që në fushatën e Trumpit më 2016 ka ndodhur një spionim. Trump, i cili i cilson hetimet rreth Rusisë si gjuetë shtrigash dhe mashtrim, ka thënë se zyrtarët amerikan kanë nisur hetimet për të dëmtuar atë në fitoren e pozitës së presidentit në shtëpinë e bardhë, pavarësisht pse ai dhe mbështetësit e tij nuk ofrojnë të dhëna për këto pretendime. Aktualisht, Trump është duke u përballur edhe me një hetim tjetër të demokratëve për shkarkim të tij, pasi një informator ka treguar detajet e bisedës së presidentit amerikan me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky më 25 korrik, në të cilën Zelensky i kërkohet të kryej hetime për ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Hetimet e dhomës e përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat, rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi donin një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, madje kërkuan që edhe unë të angazhohem për këtë, ka thënë senatori republikan në Washington Ron Johnson. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe, Johnson tha se i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell dhe përfaqësuesi special i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer kanë plan të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, fokusi kryesor i të cilit është ekonomia. Johnson tha se Kosova duhet të formojë qeverinë dhe se nuk dëshiron të japë fajte artificiale për kohën kur mund të arrijet marrëveshja. Johnson theksoi se do të ishte mirë që Kosova të heqë taksën që u ka vënë provdhimeve të importuara nga Serbia, ndërsa Beogradi i bëri thirrje që të ndalojë të kërkojnë nga vendet e tjera që të i tërheqin njohjet për Kosovën. Autoritetet britanike thanë se kanë arrestuar edhe dy persona në lidhje me vdekjen e 39 njerëz dhe trupat e të cilëve janë gjetur në një frigorifer kamion këtë javë në juglindje të Anglisë. Një burrë dhe një grua, të dy nga 38 vjeç dhe nga qyteti Warrington i Anglisë, u arrestuan në ndryshimet për vrasje dhe komplot për të trafikuar njerëz, tha policia në Essex. Pozici i kamionit Mor Robinson, 25 vjeç nga Irlanda e Veriut, mbetet në paraburgim në ndryshimet për vrasje. 39 trupat e pajet janë gjetur më 23 tetore, 32 kilometra larg Londrës. Policia ka thënë më 24 tetor se viktimat, 31 burra dhe 8 gra, besohet se janë shtetas kinez. Megjithatë, ambasada e Kinës në Londër ka thënë se policia është ende duke verifikuar identitetin e viktimave dhe se kompësia e tyre nuk është konfirmuar. Frigoriferi kamion besohet se ka hyrë në Britaninga, Belgjika. Një ushtar rus vrau tetë ushtarë të tjerë dhe plagosi dy në një bazë në rajonin Zabakajle të Siberisë. Lajmi u konfirmua nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Sipas këtij, ushtari mund të ketë pësuar sulm nervor kur ka nisur të shtonat. Ushtari emri i të cilit nuk është bërë publik, po e ruan të bazën në atë kohë. Një komision i posaçëm i udhëhequr nga zëvendës ministri i Mbrojtjes Andrej Kartapolov u tha se është nisur drejt vendit ku ka ndodhur incidenti. Ambasadorët e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrje të Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a, por nuk do të vendosin për datën e saktë deri javën e ardhshme. Zëdhënësja e BE-s Mina Andriva tha se puna për këtë çështje do të vazhdojë në ditët në vijim. Bisedimet u zhvilluan pasi kancelari britanik Said Javid, pranoi se afati 31 tetorit për Brexit nuk mund të përmbushet, siç vendet britanik pritet të shqyrtojnë të hënën thirrjen e kryeministrit të tyre Boris Johnson për zgjedhjet e parakoshme. Johnson tha se do donte të mbajnë të zgjedhjet e përgjithshme më 12 dhjetor, nëse BE-ja shtyn Brexitin deri më 31 janar. Britania ka vendosur të largohet nga BE në një referendum të mbajtur në 2016. Rusia tha se rreth 300 pjesëtarë të policisë së saj ushtarake kanë arritur në Siri për të patrulluar në zonën kufitare me Turqinë. Ky veprim pason një marrëveshje midis Moskës dhe Ankarës për dëbimin e kurdëve nga zona. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se policia ushtarake ka arritur atje nga Çeçenia, ndërsa janë transferuar edhe mbi 20 automjete të blinduara nga rajonet Rostov dhe Krasnodar në bazën ruse në perëndim të Sirisë. Marrëveshja Turqi-Rusi ka pasuar një marrëveshje tjetër midis Turqisë dhe SBA-s. Në këtë të fundit Turqia e ka ndalur ofensivën ndaj forcave kurde përgjatë kufirit të saj, e cila ka zgjatur 8 ditë dhe ka lënë qindra njerëz të vrarë. Turqia është pajtuar për armpushim për të mundësuar kurdëve të ikin rreth 30 kilometra larg kufirit. Ajo i konsideron milicit kurde në Siri si terroriste dhe pse ato kanë qenë aliate të ngushta me SBA në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Rreth 40.000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre në Kaliforni. Si pasojë shpërthimit të zjarëve, zjarëfikset po përpiqen të mbajnë ato në kontroll pasi po kushtojnë shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Autoritetet thanë se zjarët pritet të përketësohen në fundjavë.
These conditions are multifaceted. It's not just dry.
Rrethanat janë të shumë fishta, nuk është vetëm moti, thajt janë errërat e forta dhe lagështia e ulta, guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom. Kalifornia ende po rri më këmbet nga zjarret e vitit të kaluar që kanë lënë rreth 100 njerëz të vrarë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.